Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Danas ćemo ugostiti Milana Gnjatovića, profesora na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i Nemanju Mačeka, profesora na Visokoj elektrotehničkoj školi u Beogradu. Pričat ćemo o brojnim temama iz oblasti informacionih tehnologija. Ostanite sa nama.
I felt anticipation and I will again. I can feel joy, I felt sad too. I've lived in melancholy and all different shades of blue. I felt them all before, peaceful, proud and present too. I felt the need to hold a hand, I felt the need to self-improve. There is one last feeling I've not felt or understand. I hope to feel this feeling so that
I imagine that it feels quite bad to send you.
Naši gosti danas u emisiji Digitalne ikone, kako smo je najavili, Milan Gnjatović, profesor na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, i Nemanja Maček, profesor na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva takođe u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobro vam, hvala na pozivu.
Hvala na pozivu.
Evo, da kažemo, jedan od povoda, i da se malo našalimo na početku, ali je zapravo i činjenica, je što možemo da dođemo zapravo do vas, odnosno da vas pozovemo u goste, kada je počeo letni raspust, pa imate nešto malo više vremena. Vi se bavite istraživanjima zaista u različitim oblastima. Nemanja Maček je doktorirao na studijskom programu Napredni sistemi zaštite. Naučna istraživanja su u oblastima primjena mašinskog učenja, biometrijski i kriptobiometrijski sistemi, kriptologija takođe. Milan Ignjatović, oblasti informacione tehnologije, osnovi informatike, organizacija računara i visoke tehnologije i kriminal. E sad da ja ne nabrajam sve i nećemo ni stići da pričamo o svim ovim temama kojima se bavite. Vi, Milane, pišete dosta o razvoju robota i govorne komunikacije čovek-mašina. Pa možda možemo da krenemo upravo od ovih ključnih reči. Dakle, čovek i mašina. Možda vi da kažete na početku kako bismo zapravo objasnili jedan ovaj vrlo, vrlo složen odnos, posebno u jednom savremenom okruženju između čoveka i mašine, i da li se, šta se sve danas podrazumeva pod mašinom kada kažemo mašinu?
Pa to, kako bih rekao, pitanje je jako teško. Polovinom prošlog veka negde Alan Turing je rekao da pitanje je da li mašine mogu da misle besmisleno, u smislu što ne možemo tačno znati šta znači mašina i šta znači misliti. I on je to napravio kao uvod u, dakle, izlaganje koje spada možda sad u veoma poznat rad, koji kaže kako možemo znati da li mašine mogu da budu inteligentne. I onda umjesto da ovdje definišemo šta je čovjek, šta je mišljenje, šta je mašina, on je rekao napravit ćemo nešto što je nazvao igrom imitacije. Igre u stvari se sastoji od tri osobe. Osoba A je muškarac, osoba B je žena, i osoba treća, odnosno C, je ispitivač čiji pol nije važan. Njegov zadatak, mislim sada na ispitivača, da kaže, on dakle komunicira pismeno sa osobama A i B. Pri čemu osoba A se trudi da se predstavi kao žensko, jako je muško, dok osoba B se trudi da pomogne da on može tačno da razazna ko je muško, ko je žensko. I onda Turing postavlja pitanje ovako. Ako umjesto osobe A postavimo mašinu, računar, zovite sad to kako hoćete, i ako ona uspe podjednako uspješno da prevari ispitivača, da ne može da sazna koji je polo pitanje, smatrat ćemo da je mašina inteligentna. I Turing je to napisao 1950. godine. Znači, to je bilo jako davno, ali to je u suštini predstavilo prekretnicu u oblasti veštačke inteligencije. To je, naravno, mi smo Turingu u velikoj meri dužni, on je zaista stavio veliki, dakle, doprinos, ali ovo je nešto što bih ja nazvao greškom, zbog toga što...
Iako neki zovu taj test, odnosno igru imitacije, zlatnim standardom veštačke inteligencije, ja sam se kolegom apsolutno saglasan da je u pitanju jedna relativno velika greška.
Jeste, znači, radi se o tome što je on uveo biheviorističko stanovište u ovu oblast. Znači, ne moramo da uopšte razumemo suštinski pojam ljudske inteligencije da bi se mogli da napravimo mašinu za koju tvrdimo da je inteligentna. I to sad zvuči prilično jednostavno i kao da ne može da se ukoreni toliko duboko, dakle, nauka, ali sve što se u savremenoj veštačkoj inteligenciji dešava sada, u suštini se zasniva na toj, dakle, pretpostavci. Da mi kao programeri, naučnici, kako god, ne moramo da razumemo suštinski fenomen ljudske inteligencije. Da je dovoljno da napravimo sistem koji ubedljivo simulira ljudsku inteligenciju. I u suštini, kada se priča o tome, onda mi kažemo inteligentni telefoni, inteligentne bombe i sve šta god, ali u suštini to su samo, dakle, neki softverski
pametne
simulirani
kuće.
Tako, pametne kuće, naravno. Dakle, softverski simulirani dakle, artefakti, koji jednostavno uspješno imitiraju nas. E sad, zašto se Turing baš vezao za ovo jezičku kompetenciju? To je deo sada već duže Descartove misli koji je rekao da mašina ne može da bude inteligentna zato što ne može da koristi prirodni govor. Turing je to okrenuo malo, rekao je, ako dokažemo da može, ubedljivo da ovaj koristi, onda znači da je da je inteligentna. E sad, kažem, to je izazvalo dosta ovaj širok pokret koji se nalazi već na ivici ideologije, zbog toga što, ako pogledate, imate nešto što, dakle, možemo da utvrdimo de facto, to je da su računari sve bolji, u smislu da rade sve brže, memorija sve veća, i u to smo se uverili u zadnjih nekoliko decenija. To se kolokvijalno naziva Murovim zakonom, što sad nije, dakle, pretrano važno, ali sam taj razvoj hardvera ne bi bio dovoljan za ovo o čemu pričamo sada. Dakle, radi se o tome da mora da se uvede još jedna pretpostavka, a to je da su ljudi, kako bi to rekao Marvin Minsky, koji jedno, dakle, pionira ovde, u stvari u ovoj oblasti, da su ljudi samo mašine od mesa, što zvuči malo, dakle, paradoksalno i malo čudno, ali generalno, kada usimo pretpostavku da se ne razlikujemo suštinski od mašina, znam koliko čudno zvuči, ja se lično ne slažem s tim, ali kažem kako, dakle, stvari stoje, u smislu zašto se, kakav je trenutno trend, a ne da li je to istina ili ne. Kada usimo, dakle, tu, dakle, premisu da se ne razlikujemo suštinski od mašina, to znači da se naš intelekt, uključujući tu i naše emocije, svest, sve ono što, dakle, kognitivno možemo da obradimo, svodi se na to da može da se predstavi algoritmom, odnosno da može da se nekako simulira uspješno na računaru. E sad, mi umemo da simuliramo nešto jako efektivno, ali to i dalje nije dokaz da je to prava veška inteligencija. Sad ću da vam pokorim možda, dakle, koncept, ali moram da kažem,
samo
za sada nemamo nikakav naučni dokaz da je veška inteligencija moguća. I generalno nisam tu optimista, preveliki da ovo će to biti uskoro, što je suprotno onome što često možemo čujemo, dakle, medijima, da smo na pragu.
Sad ćemo da pitamo Nemanju šta misli o ovome, da ne postoji dokaz da je veštačka inteligencija moguća, tako ste rekli?
Da, da, baš tako.
Dokaz ne postoji i za sada, verujte mi, u dalekoj budućnosti neće postojati. Iz prostog razloga, da bi nešto iole bilo inteligentno, mora da posjeduje bilo kakav vid kognitivnih funkcija. Da li će to biti bilo kakva emotivnost? To što ćete vi uzeti pametni telefon i on će da prepozna objekat, znači slikali ste nešto i on će vam reći ok, ovo je kuće. To je najobičniji algoritam koji radi. Vi to jednostavno vidite, vama kognitivne sposobnosti kažu to je kuće. Ovde morate da provučite kroz algoritam. Ok, neki će reći veštačka neuralna mreža simulira rad ljudskog mozga. Ali opet to morate da prihvatite kao najobičniji program koji je iskodiran u C, u CPP, u nebitno čemu. Znači, on će da odradi posao koji ste vi naučili. Tu mrežicu. Da prepozna nešto, da predvidi cenu stana u zavisnosti od udaljenosti od centra, spratnosti, da li imamo garažu, da li imamo lift. To je nešto što će program da uradi. Da bi nešto stvarno bilo inteligentno, to mora da poseduje izvesne kognitivne osobine. Ja bih čak rekao i emotivnost.
E sada vratit ćemo se u narednom delu razgovora i na ove teme, ali pošto sam pitala to, odnosno pomenula sada na početku, mašinsko učenje, kako bismo onda iz ovog ugla mogli da objasnimo šta je zapravo mašinsko učenje, kako danas vam možda najpoznatiji primer, pretpostavljam da ćete se složiti, je, ne znam, Google Translate, kako je došao do toga, opet ga je čovek,
znači,
naučio.
Ovako. Mašinsko učenje je jedna od podoblasti veštačke inteligencije. Nisam baš pristalica tog termina. Milan mi je jednom rekao da je pravilan izraz računarski simulirana inteligencija i s tim se slažem. Mašinsko učenje vam je najobičniji štos da eliminišete programiranje u nekim delovima koje možete da rešite na drugi način. Zašto bi ja kucao neki kod u izabranom programskom jeziku? da bi na konto nekih ulaznih podataka dobio očekivane izlazne podatke. Ajde kažem ovako, možda ja imam neke ulazne podatke, neke izlazne podatke. Recimo, ako je visina 180, težina 75, broj cipela 45, osobe muškog pola. Sad imam gomilu takvih nizova koje ću ja da provučem kroz neki algoritam, znači kroz neku metodu mašinskog učenja, da li će to biti neko stabalce odlučivanja ili šta god, nebitno je. Informiram nakon izvesnog broja iteracije gotov model koji će da odluči sam za sebe. I onda mu kažem, ok, imao si dovoljno obučavajućih podataka koji ste naučili da prepoznaš osobu na osobu na osnovu visine, težine i broja cipela. I onda kažem 160, 45, broj cipela 39 i on mi izbaci žensko. E sad, znači, mašinsko učenje jeste donekle fenomen. Ono što mene divi po naučnim krugovima jeste da ljudi to koriste kao odličnu osnovu za ležiranje rezultata istraživanja.
Navedite nam, molim vas, neki primjer.
Neću da navedem, jer neke ljude čak znam i lično.
Mm-hmm. Naučnih mislite istraživanja ili istraživanja javnog mnjenja?
Naučnih istraživanja. Da kupuju sebi izvesne MPN-e i šta god već da im treba za izbor u zvanje. A imate ljude koji će da se polome, da dobiju neki normalan rezultat koji će biti prihvaćen. Imate raznih stvari, recimo taj Google Translate. Ljudi misle da je to jedan od najboljih prevodioca. Ja znam firmu koja ima prevođenje sa 6 evropskih jezika koje je barem 10 puta preciznije. Znači, engleski na nemački se vrši.
Isto je besplatno?
Nije besplatno, mogu samo zaposleni u toj firmi. Good.
Like
sada ova pitanja, ovo sve što smo pričali u ovom prvom delu razgovora otvara no, veoma važno pitanje kojim se čini mi se ipak ne bavimo dovoljno prateći i naše medije, ali i naučne istraživanja, a to je pitanje etike. Dakle, pomenuli ste i vi koliko je zapravo ono važno, posebno kada pričamo o odnosu dakle čoveka i mašine i o ovome što se zove veštačka inteligencija.
Pa da, u suštini odakle tom aspektu se priča dakle dosta i on uključuje nekoliko različitih dakle pogleda. Ja ću ovdje samo da se fokusiram na ovaj jedan za koji znam da se o njemu manje priča u dakle medijima. O čemu se radi? Problem, ako mogu tako da kažem, onome o čemu Nemanja dakle priča delimično je na ovom metodološkom nivou. A to znači, da budem sasvim jasan, da veštačka inteligencija, dakle, oblast nauke koju mi pripadamo, bavimo se time, volimo, dakle, nismo skeptični u tom smislu, ali stvari stoje ovako. Programeri, istraživači i naučnici koji se bave time su oslobođeni obaveze da razumeju fenomen koji modeluju softvera. Naprimjer, ako želimo napravimo softver koji prepoznaje ljudski govor, ne moramo uopšte da poznajemo jezik za koji pravimo softver. Znači, ako pravim, na primjer, da ovaj prepoznamo srpski jezik, ja ne moram da sam poznajem srpski jezik. E sad, o čemu se to radi? To nije samo vezano za ovaj prepoznavanje govora, to je za prepoznavanje slika. Zašto god da vam uslušenje padne na pamet, da ste čuli, programeri ne moraju da suštinski razumiju fenomen koji modeluju softverom. O čemu se to radi? Znači, postoje korpusi, ili ja da kažemo, dakle, baze, koje sadrže manifestacije fenomena o kom se priča. Naprimjer, ako želimo da iz rengenskog snimka prepoznamo upalu pluća, ne moramo ništa znamo odakle upali pluća, medicini, ljudskom telu, dovoljno da imamo jednu dovoljno veliku i dovoljno reprezentativnu bazu slika, rengenskih snimaka, za koje je naznačeno da li postoji upala pluća na ovom snimku ili ne. I onda mi statističkim metodama obučamo program da prepozna da li je pacijent pozitivan ili nije, ili već kako god. Ono o čemu se radi je da dok god takvi sistemi rade tačno, to je u redu, a kad nešto krene loše, onda imamo problem da ga popravimo zbog toga što nismo naravno ušli u dakle meritum fenomena. E sad, taj sistem kada se napravi je nerazumljiv čak i za autora sistema, zato što on uključuje hiljade ili ponekad milione nezavisnih parametara koji ljudski mozak jednostavno ne može da obradi. Sad, mi smo svi izašli iz dakle matematičkog šinjela nekog, jednostavno, to su sve statističke metode, neke postoje nekoliko decenija, a neke od njih postoje već i nekoliko vekova, koje mi sad predajemo pod dakle nazivom savremena veštačka inteligencija. I sad, ono s čim se dakle borimo je da napravimo da takvi sistemi koji prepoznaju fenomene koje ni mi sami ne razumemo budu što tačniji. E sad, ono što ovaj treba reći, a posebno kad imate znači etički aspekt u vidu, zato sam i odužio malo sa ovim, to je da tačnost sistema ne zavisi od autora, nego od kvaliteta tih podataka na kojima je sistem obučavan. Što znači, ako nemate reprezentativnu bazu, onda će sistem da bude pristrasan. E sad, ako ga koristite za nešto što nije kritično, onda je sve u redu. Ali ako koristite sistem za donošenje odluke poput zdravlje ljudi, medicinske odluke, strateške odluke, kakve god, onda, znači, veoma je važno da ovaj sistem radi dobro. Istraživači vrlo često ne dopušu...
Da vas prekinem samo ovde, kada ste rekli zdravlje ljudi, šta se dešava u situacijama, a bilo ih je, kada se hakuju određeni podaci, neko uzme i pomeša sve te rentgenske snimke, dakle mi se ipak i dalje vraćamo na čoveka, na lekara koji kada pogleda drugu osobu.
Čovek vam je u toj situaciji najslabiji faktor. Znači, to kreće od one preistorijske priče koju zovemo logička bomba. Pokušat ću plastično da ilustrujem šta je logička bomba. Znači, imate čoveka koji radi u vašoj firmi koji je napravio softver za računovodstvo. Softver isplaćuje plate svakog 15. u mesecu. Da bi čovek sebi osigurao radno mesto, on će uraditi sljedeću stvar. Od duše nema veze sa, da kažem, veštačkom inteligencijom, ali ima veze s prirodnom. Ovaj, da bi čovjek osigurao sebi radno mesto, on će reći ovako, ok, kad računovođa pokrene program, da se računa plate, program će prvo da proveri da li sam ja na platnom spisku. Ako me nema na platnom spisku, onda će ovaj malo da zašifruje podatke tamo na nekom serveru. A ja ću imati taj ključ. Ja ću moći da ih otključim. Ako me ima na platnom spisku, isplatite sve plate, sve je ok. I recimo, desi se da čovjek dobije otkaz. I on ih pusti da se maltretiraju, recimo, 3 meseca. Umeđu vremenu, naravno, nađe drugi posao. I onda se pojavi kao spoljni konsultant tamo, glumi da nešto radi i očifra im to posle nekog vremena i uzim pare.
Šta vi kažete, Milan?
Pa nemam ja priču sada o nečemu što je, dakle, de facto tako, ali to znači sad pravni aspekt, to izlazi van etike. Mada je u pravu, skroz. Samo bih se vratio na ono, znači, taj etički aspekt, mislio sam na etiku ljudi koji prave te sisteme. Dakle, ne radi se da smo po nekim hakerskim napadom sada, nego jednostavno da li možemo da potvrdimo da je sistem obučen na podacima koji su reprezentativni. Jer ako nisu, ponašanje će da bude pristrasno. I onda možemo da okrenemo priču i da kažemo, na primjer, ovoga još nema, hvala Bogu, ali mogli bismo da kažemo da sudije zamenimo softverom ili da lekare zamenimo. Zato što, na primjer, softver nije, dakle, pristrasan, a sudija bi u nekoj, dakle, situaciji možda mogao i tako dalje. Ali ono o čemu se radi je da softveri također mogu da budu pristrasni ako su trenirani na pristrasnim, dakle, podacima, pri čemu autori čak i, dakle, ne znaju tačno o čemu se radi. I to treba jasno, dakle, reći, ljudi koji koriste te sisteme, pokazalo se da ovi razviju neki afektivni odnos prema njima. Slično kao što se, na primjer, malo dete veže za medu svog, tako se i mi vezujemo za ove naše sisteme, iako mislimo da ovi nije tako. I tu postoji jedan, dakle, poznati istorijski primjer. 60. neke godine, dakle, prethodnog veka, nastoje prvi takozvani dijaloški sistem kojim ste mogli u, dakle, prirodnom, dakle, govoru, doduše pismeno, da pričate sa mašinom. Njegov autor, Josef Weizenbaum, ga je nazvao Eliza prema liku iz, dakle, Pigmaliona, koju ti to ruči da lepo priča i ponaša se. Taj sistem je u stvari bio sintaksička mašina koja obrne vaše pitanje i vrati ga ili vaš odgovor. Jednostavno, samo je vodio razgovor. Ali autor je odlučio da ga predstavi kao psihijatra. Iako zaista nije bio nikad psihijatra u pitanju. I pokazalo se, i to mi danas zovemo Elizinim efektom, da ljudi su emotivno prihvatali taj sistem. I sekretarica, na primjer, njegova, koja ga je u rasponu 2 godine gledala kako pravi taj sistem. I verovatno je morala da zna da je samo u pitanju običan računski sistem, zamolila ga da izađe iz sobe u trenutku kada je pričala sa tim sistemom, zato što je to odnos, dakle, povjerenja za psihoterapeuta i nje. Čak su i, dakle, studenti koji su bili tu, odnosno u nekom, dakle, rasponu su radili test i oni su čak ga optužili pod oznakovima navoda, jer je hteo da pogleda transkripte razgovora. On je to hteo samo da vidi da li njegov sistem radi dobro ili ne, ali jednostavno ljudi su ga, dakle, prihvatili kao da se zaista radi o nekome kome mogu da povere svoje intimne misli, što je jako čudno, jako nikad to nije. Dakle, tvrdi, on je kasnije napisao da mu je to bila prekretnica u karijeri. I sad, ako vi znamo to, a imamo čitav niz istorijskih primjera, svi ljudi jednostavno veruju, u stvari da se vežu s teme, da im veruju, onda je odgovornost ljudi koji prave takve sisteme da im jasno kažu koje su granice korišćenja i koje bi granice, verujte, sisteme trebali da budu. Imamo i, dakle, sveži primjer, da sad ne bude da čupam samo nešto iz istorije. 2017. su na Stanfordu napravili, dakle, sistem koji prepoznaje pneumoniju. I objavili su rad u kome su napisali da sistem radi bolje od lekara. Tada još nismo znali da će nam doći COVID. Onda je došao COVID i mislim da nije teško da ovaj se pogodio, ali sistem se ne koristi nigde. Koji je u stvari bio razlog? Razlog je zato što je sistem istreniran samo na podacima iz jedne specifične bolnice i sa specifičnih aparata. I kada se sistem prebaci da se koristi, na primjer, u drugu bolnicu, gde je drugačiji protokol ili su uređaj, vidi se da više nije upotrebljiv. Tako da jedno je kada mediji isprate tako nešto kao, eto, konačno smo dobili ovaj sistem koji nam bolje daje rezultate. Čak je, dakle, autorka u, dakle, medijima napisala da idući put kad bude vodila svoje dete u tu, dakle, bolnicu, da će insistirati ako može da dobije dijagnozu i od, dakle, softvera, da bi se pokazalo na kraju da ipak nije toliko uspješno. Da. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the mind that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. The man that says that I'm a stormy stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are the men who come in and they blow down my door. Rain, you can pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination region at the east detention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Farmer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, big on them, they think them have more power. They're on the phone, Mr. Dead Pwana, warm. If I want to use the ones, and now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. I'm in love, I'm in my heart, down to my belly. Yes, they know I'm a stormy, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado in Farmer. Say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock and steady. You say that I'm a snowman, yeah, they are to cut down, but I'm not in and out. Me say where you come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in a ghetto. Don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on. No, yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. When me a ballin' all the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, damn. The man that says that I'm a snowman starts somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snowman, you're the rum dance man. Rum it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I'm a snowman, you're the boom shaka. Tell me never lay you down flat, and now I'm cardboard box. You say that I'm a snowman, you're the region at the top. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? Why worry? I'm sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Diddly dung, diddly diddly dung, damn boy, ing boy, ing boy, ing boy.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u životu.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Dečko plavije kao san, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji. Eko.
E, sada je pravi trenutak da kažemo nešto, da smo i to obećali našim slušalcima, o kriptologiji i biometriji. Ovo su, da kažem, teme o kojima se dosta priča u javnosti poslednjih godina. Čini mi se ne uvek baš na dovoljno stručan i jasan način. Pa evo sada pitanje za vas. Prvo jedno pa drugo. Dakle, kako bismo najlakše definisali ne samo šta je kriptologija danas, već koji su neki ključni izazovi i trendovi u ovoj oblasti?
Znači, ajde ovako, objasnit ću vam i to vrlo plastično. Svojevremeno sam nakon doktorata otišao kod svog mentora, pa smo se krili na Singidunu na zadnjoj terasi da zapalimo cigaretu. Čovjek mi je pitao: Nemanja, šta je u osnovi kriptologije? Ja se napravio, ispao sam zapravo prilično glup i rekao sam: ne znam. I on mi je rekao: skrivanje. Šta vam je to? Način da zaštitite svoje podatke, da neko ko nema neku lozinkicu, ključić, biometrijski podatak, ne može da ih vidi. Tu imate razne priče oko toga. Znači, imate neku kriptografiju s javnim ključem, imate simetrične šifrske sisteme i u suštini generalno ta sinteza tih šifrskih sistema je u nekoj velikoj meri stala. Čini mi se da postoji veliki stoj u razvoju šifarskih sistema negde od 2000. godine. Znači, čak nemate nikakav napredak u kriptografiji s javnim ključem, nemate nikakav napredak u kriptoanalizi. Znači, svi očekuju kvantno računarstvo i svi pričaju o tome kako će to da odvali celu kriptografiju. Što ja čisto sumnjam, jer vi recimo možete da kažete: ok, ako koristim taj algoritam sa ključem određene dužine, ja ću da stavim ključ puta 100, pa onda samo izvolite dužinu ključa puta 100. Što se tiče kriptoanalize, koja zapravo jeste na neki način crna magija i traži dosta poznavanja matematike, ni tu ne vidim nikakav specijalan napredak. Ljudi pišu razne radove, Ja volim da pratim malo taj ResearchGate, ali ne vidim stvarno da je nešto. Za razliku od toga, biometrija ima neki kvantni skok. Milan zna odlično za jedan rad za prepoznavanje zenice, koji je urađen na vrlo čudan način. Ja nisam u stanju matematički da kažem zašto to radi. Ali proban je na 4 korpusa, znači na 4 skupa podataka, daje fantastične rezultate. Gledam ljude šta su radili sa otiscima prstiju, sa prepoznavanjem govornika, face recognition u mraku. Stvarno ima.
A za šta se to najčešće koristi?
Biometrija. Najčešće pa otključite mobilni telefon.
To je najčešće svakodnevna upotreba.
Zato što skoro svako ima pametni telefon i samo stavi prstić i to se otključi. Mada kad bi sad izvadio ovo čudo od Galaxija, sram ih bilo, otprilike 3 do 4 puta moram da stavim otisak ovaj prst na reader da bi ga otključio. Ja sam prilično besen na to. Ja sam prvi put stavio novi APK file sa drugim algoritmom da to brže radi. Međutim, ovi samo update-uju software. Mene mrzi svaki put da kodiram, tako da... A recimo, imao sam neki prastari Huawei, sam ga pipnem i normalno radi. Ali ovo je sad neko novo čudo, oni to reklamiraju kao nešto fancy. Inače, to su najkomercijalnije svrhe. Ne znam kad sam zadnji put video da je neko gde je pomoću lice ili otiska prsta otključao laptop, ali recimo, evo vam tipičan primjer gde se biometrija jako dobro koristi. Znači, postoji nešto što se u Google zove data center. I vi imate jedna blindirana vratašca koja ćete da otvorite tako što ćete da provučete karticu i da unesete neki kod. Vi uđete, ona se zatvore. Vi spolja ne možete da ih otvorite. Vi morate da prinesete okce, da vam ovaj lepo snimi dužicu. Ako ste vi, on će da vas pusti unutra. Otvore se ona metalna vrata i vi uđete u data center. Ako slučajno kaže da niste vi, onda se pojave 4 momka da vas malo preispitaju šta tu tražite. Znači, to su malo ozbiljnije stvari. Sad da govorimo o NSA-u i sličnim službama, to nije baš
jasno.
Poželjno pričati.
Da, ali evo sada ste vi, šta vi mislite, Milane, o ovome što govorio Nemanja, mnoge scene koje su davnih godina još bile samo deo filmova i naučno-fantastičnih filmova, danas su postale nekako ipak naša svakodnevica.
Izvinjavam se, samo jedna sitnica. Ima tu dosta naučne fantastike od ranije, ali recimo ima i dosta, izvinite sad na izrazu, idiotluk. 2006. godine u Maleziji vlasniku jednog automobila izvestan gospodin odsekao prst da bi mogao da otključi auto. Međutim, vi kada odsečete prst, nešto se tu desi, on izgubi što ljudi kažu liveness ili svoju živost. Čovek ostao bez prsta, ovaj nije mogu da otključi auto.
Dobro, Nemanja je to slikovito prilično objasnio. Neću moći da ovdje ostane baš taj nivo slikovitosti, ali na metodološki nivo ću opet da ovdje se vratim. Radi se o tome da, i Nemanja se složiti tim, siguran sam, bilo da se bavimo, dakle, biometrijom ili nekom sličnom temom, sve se svodi na neku vrstu mašinskog učenja, što je samo drugi naziv za, dakle, statističku obradu. I kada napravimo sistem koji prepoznaje lice, mi ne znamo tačno koji su to detalje lica koje sistem koristi. Ili kod otiska prstiju, o čemu se već zna dosta, ali kada pričamo o, dakle, softverskom prepoznavanju, onda, znači, samo znamo koliko tačno sistem radi, bez toga da ovaj znamo i zašto tako radi. I sad, čisto da bi održao nivo emisije, da mogu da pariram. Nemanje, postoji, znači, sistem koji je napravljen da prepozna na osnovu lica seksualnu orijentaciju. I taj sistem su napali, verovatno sa razlogom, zbog toga što su smatrali da je to možda ipak, dakle, privatna stvar i da ne trebamo da ovoj softverima damo da ovoj prepoznaju nečiju seksualnu orijentaciju. Međutim, kritika bi trebala da bude uperena na ovu drugu stranu. Autori su razvili taj sistem tako što su uzeli slike sa nekog sajta za dating. I pitanje da li je taj skup slika bi uopšte reprezentativan za širok skup manifestacija na ovoj
listu koju stavite koju god sliku hoćete.
Znači, ne radi se o tome da je to Znači, etički je sporno, ali, dakle, praktično, verovatno ne bi radilo se, dakle, velikim učinkom, osim na probnom skupu. E sad, ako bismo sad napravili korak dalje, otprilike negde u slično vreme se pojavio i rad koji detektuje na osnovu lice da li ste kriminalac ili niste, i čak su pravili da je tačnost 90%, što je u stvari jedan, dakle, besramni povratak na fizijognomiku. To, dakle, nije naučna praksa, jednostavno, i to jasno treba reći. I kada su autori izloženi, kako bih rekao, javnoj, dakle, kritici, onda su pojasnili i preko nečega što mi zovemo, dakle, Bayesova formula, su objasnili da procenat kojim sistem radi otprilike 4%, dakle, redovne populacije, što znači je nikakva tačnost. Međutim, vrlo često dolazimo do toga da je bombastični neki naslov u, dakle, medijama, i to iznova kruži, tako da u šali kažemo, mada često, da najbolji proizvod veštačke inteligencije je stvari društvena euforija. Zbog toga što smo konstantno pod obećanjem da samo što nismo probili granicu, i to je tako bukvalno od začetka ove oblasti, što znači negde već oko, dakle, pola veka, uspevaju da marketinjski to drže na ovaj jako visokom nivou, što ne kažem ni da je dobro, ni da je loše, ali generalno ne je bio optimista u smislu da ćemo brzo da napravimo baš veliki naučni proboj, pri čemu, i to treba reći, sistemi koji se prave zaista su, dakle, korisni i zaista imaju široku upotrebu. Jedino se radi o tome da treba praviti razliku između zanatskog dela i, dakle, naučnog dela.
Dobro, hvala vam lepo. Još mnogo tema i još mnogo pitanja je ostalo na koje smo hteli da tražimo danas odgovor, ali je naše vreme, da kažemo, polako isteklo, pa ćete doći, zvaćemo vas ponovo, doći ćete i neki drugi put, jer su ovo sve zaista vrlo, vrlo, vrlo važne teme. Pojedinačno svakoj od njih bismo mogli da posvetimo jednu celu emisiju. Dakle, poštovani slušalci, naši gosti danas bili su Milan Gljatović, profesor na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu, i Nemanja Maček, profesor na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva, takođe u Beogradu. Mnogo hvala što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama.
Hvala.
Hvala.
Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico, riaffiora il dolore, il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato col mulino a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te, io vedo te, se mi guardo allo specchio vedo te, vedo te, se mi guardo allo specchio. Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento, se non elaboro ancora il tuo lutto è perché il metabolismo lento. Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere? Se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone che mi toglie il fiato, faccio resistenza col mio autocontrollo, con la mia pazienza. Spero sia soltanto un altro brutto sogno. Con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno. Prendo un bel respiro, per un po' l'accetto. Poi riascolto il suono del tuo cuore in petto. Stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione. Se mi guardo allo specchio vedo te, io vedo te. Sanno capire come mi sento, sanno cosa dire. La vita è questa, non puoi farci niente, così come inizia dovrà anche finire. Tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli. E nel frattempo che lento ricuce, io resto sveglio ma spengo la luce. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole, io non trovo ragione.